إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين عباد الله اتقوا الله سبحانه وتعالى واعلموا أن تقوى الله توجب الخلود في جنات النعيم وأن معصيته توجب العذاب الأليم إن يدوكو كتك إيمان بعدكم حميد الله سبحانه وتعالى نكم تكي صالنا سلام أمتم محمد عليه الصلاة والسلام نيوسي نفسيانكو نكوسيكم شاء الله سبحانه وتعالى كوني حكيككم شاء الله سبحانه وتعالى هو جبيش أمتكو كامليل ببوني na kumuasi Allah tabaraka wa ta'ala huwajibisha vile vile kuingia katika adhabu iliyokuwa kali mno Allah subhanahu wa ta'ala yakulu fi kitabihi al-karim wal fajr wa layalin ash qala ibn Abbas wa ghayruhu radiyallahu ta'ala anhu ajma'in ay layali ashr dhil hijjah هي عشر ذي الحجة فقد أقسم الله سبحانه وتعالى بهذه الأيام وقسمه سبحانه وتعالى دليل على عظمة المقسوم به اجندوك كتكيماني الله سبحانه وتعالى ميونغوني وفضل ذاكي نحكم ذاكي ni kutujalia sisi na kutuwekea misimu ambayo misimu hiyo tutakuwa tunafanya amali zilizokuwa njema na zinaongezewa thawabu zake na katika masiku ambayo Allah subhanahu wa ta'ala na misimu ambayo ametuwekea Allah tabaraka wa ta'ala ni masiku ya Dhulhijja masiku kumi ya mwanzo Dhulhijja Allah subhanahu wa ta'ala akaapa katika Qur'an akiwa anasema wal fajr wa layalin ashr washafi wal watr naapa kwa wakati wa alfajiri au naapa kwa muda wa swala ya alfajiri wa layalin ashr na masiku kumi. Masiku kumi hapa wanachuoni wengi akiwemo Ibn Abbas katika masahaba anasema ni ashru dhulhijja, ni masiku kumi ya mwezi wa dhulhijja. Allah subhanahu wa ta'ala ameyapia masiku haya kumi kutokana na utukufu wake, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala hapi jambo isipokuwa lile ambalo lina shani katika nafsi yake Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo tukawekewa na Allah masiku kama haya, ili mja ajitahidi kufanya ibada na amali zilizokuwa njema katika masiku haya, na aweze kuongezewa thawabu na Allah subhanahu wa ta'ala. Na ni katika rehma zake Allah subhanahu wa ta'ala kuweka vitu kama hivi, ili wale waja wanaojitahidi katika kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala wajitahidi katika masiku haya. Na masiku haya kumi alivyoeleza Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuyapia, ni dalili ya kwamba haya ni masiku bora. Kadhalika hadithi zimekuja kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ikiwemo hadithi ya Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Anasema Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wal hadith akhrajahu al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, anasema ma min ayamin al-amalu as-salihu feehinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam ay 10 dhil-hijjah. Qalu ya rasul Allah, wala al-jihad fi sabilillah? Qala wala al-jihad fi sabilillah illa rajulun kharaja bimalihi wa nafsihi falam ya'ud bidhalika min shay'in. Akhrajahu al-Bukhari. Anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, ma min ayamin, hakuna masiku ambayo al-amalu salihu fihinna, matendo bora katika masiku hayo, ahabbu ila Allahi, hupendeza zaidi kwa Allah, min hadhihi al-ayami, kuliko matendo katika masiku haya. Ay 10 dhil-hijja, masiku haya kumi ya mwezi wa dhul-hijja, masiku ya mwanzo ya dhul-hijja. Masahaba wakamuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam, ewe Rasulullah, hivi hata jihad katika njia ya Allah haifikii kwa yule ambaye atafanya amali njema katika masiku haya? Akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, hata kama ni jihadi fi sabilillah haifikii. Jihadi ni katika mambo yaliokuwa bora na matukufu katika dini ya Kiislamu, na fadhila zake ni nyingi mno, lakini matendo atakayofanya mtu katika masiku ya dhul-hijja, matendo hayo ni bora zaidi kuliko hata kufanya jihadi fi sabilillah. Akavua Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, isipokuwa mtu ambaye atakuwa ametoka kwenda jihad kwa nafsi yake na mali yake, na akawa hakurudi kwa chochote katika vitu hivyo. Kwa maana isipokuwa tu yule ambaye ameenda jihad akapambana katika kutetea dini ya Allah, litakuna kalimatullahi hiya al-ulya, ili liwe neno la Allah ndio liko juu, akapambana akauawa yeye na mali zake zikachukuliwa, huyu tu ndio ambaye ubora wake umezidi. Kwa maana Muislamu anatakiwa atumie fursa ya masiku haya katika kufanya amali zilizokuwa njema, kwa sababu thawabu zake ni nyingi mno, na ni siku ambayo utakuja kutamani siku ya kiyama kwamba laiti ungelikuwa na amali zingine njema, lakini hauna tena. Kwa hiyo tumejaliwa masiku haya ili tuweze kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala ipasavyo, kwa kufanya matendo ambayo yanapendeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika masiku haya ni katika zile ayama maalumat, ni yale masiku maalum aliyotaja Allah subhanahu wa ta'ala kwamba sisi tunatakiwa tumdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala katika masiku hayo, kama alivyosema, wa yadhkuru smallahi fi ayamin maalumatin ala ma razakahum min bahimatil an'am, ili waweze kumtaja Allah, kumdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala fi ayamin maalumat, katika masiku maalum, ili wa watu waweze kumdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala katika masiku maalum, ala ma razakahum min bahimatil an'am, kutokana na vile alivyoruzuku katika wanyama hoa. Kwa hiyo ayyaman maalumat, akasema Ibn Abbas kadhalik na wengineo katika wanachuoni, ayyaman maalumat na jumhuri ya wanachuoni wanasema ni 10 dhul-hijja, ni haya masiku ya dhul-hijja. ni haya masiku ya Dhulhijja ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyapia katika suratul Fajr. Mtume sallallahu alaihi wasallam akataja kwa matendo yake ni bora katika masiku hayo. Kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala akataja kwamba hayo masiku ni ayyam ma'lumat, ni masiku maalum, ni siku ambazo ni special kwa Muislamu, kwa kila ambaye anaikusudia khairi katika nafsi yake, anaipendelea khairi nafsi yake na anataka iokoke siku ya kiyama, basi hizi ni siku maalum, hazitakiwi kwa Muislamu zikapita kama sairul ayyam, kama vile masiku mengine. Fasaidu man ihtanama hadhihi al-ashr al-awakhir al-ashr al-ula min ashr dhil-hijja. Fasaidu man ihtanama hadhihi al-ashr min dhil-hijja. Mtu mwema na mtu mtukufu aliye na furaha kwa Allah ni yule ambaye katika masiku haya amechuma na ametumia vizuri kwa kufanya amali zilizokuwa njema. Wakataja baadhi ya salaf kwamba walikuwa wema waliotangulia hutumia vizuri makumi matatu. Wema waliotangulia walikuwa wakitumia vizuri makumi matatu. Wakataja al-ashr al-akhir min Ramadan, ni masiku kumi ya mwezi wa Ramadhani, masiku kumi ya mwisho wa mwezi wa Ramadhani, walikuwa wakitumia vizuri kumi hizo. Kumi zingine ni katika mwezi wa Dhulhijja, al-ashr al-awwal min Dhulhijja, ni masiku kumi ya mwanzo katika mwezi wa Dhulhijja. Kadhalika kumi la tatu ilikuwa ni katika mwezi wa Muharram, siku kumi za mwanzo katika mwezi wa Muharram. Wema waliotangulia walikuwa wakijitahidi kufanya ibada katika masiku kumi kama hayo, ikiwemo katika mwezi wa Ramadhani na mwezi wa Dhulhijja na mwezi Muharram. Kwa hiyo jadiru mbina anaktadi ya bisalafi na salih, ni vyema na pongezi kwa tusisi tukawaiga wema wetu waliotutangulia, kwa maana na sisi katika haya masiku kumi ambayo taingia hivi karibuni katika mwezi wa Dhulhijja, siku hizi za mwanzo, kila Muislamu aweke azma katika nafsi yake kujitahidi kufanya ibada zilizokuwa njema katika masiku hayo. Na wanachuoni walipozungumzia hizi siku kumi za Dhulhijja, akiwemo Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala na wengineo kama vile Ibn Hajar al-Asqalani katika Fathul Bari, anasema walladhi yadhhar na lila amalu linadhirika anna sababa fi imtiyazi ashri dhil-hijja, kwamba sababu ya kuwa ni bora zaidi masiku kumi ya dhil-hijja limakani jitimai ummahati na ibadati fiha, ni kwa sababu ya kukusanyika mama wa ibada katika masiku hayo. Zile ibada mama hukusanyika katika mwezi wa dhul-hijja, ibada ambazo as-salatu wasiyamu wasadakatu walhajju fala yataata thalika fi ghairihi, ambao ni swala, kwa maana katika mwezi wa dhul-hijja watu watakuwa na swali swala zao zile swala tano, lakini kadhalika watakuwa na funga, kwa maana kuna funga ya siku ya Arafa ambao ni akad as-siyam fi hadhihi al-ayyam al-ashr, ni sunna iliyokokotezwa zaidi katika masiku haya kumi. Lakini pia inafaa kufunga kabla yake, kwa maana mtu anaweza kufunga kuanzia mwanzo mwa mwezi wa Dhulhijja na paka ikafika ile siku ya tisa ambayo ni siku ya Arafa. Wasadaka, na watu kujitolea sadaka, kwa maana kuna watu wanaweza kutoa sadaka katika masiku hayo, kadhalika kuna watu wanaweza kutoa zaka katika siku hizo. Alafu akasema walhajj na hija, kwa maana hija haipatikani isipokuwa katika mwezi huu wa Dhulhijja. Hamna mtu anaweza kahiji kinyume na mwezi wa Dhulhijja. Kwa hiyo ukiangalia kwamba katika mwaka mzima masiku ambayo Muislamu anaweza akazifanya ibada zake zote zile za nguzo tano, ikiwemo shahadatu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamu as-salah wa ita'u az-zakah wa sawmu Ramadhan wal hajj, ni katika masiku haya ya ashru dhul hijja, masiku kumi ya mwezi wa dhul hijja. Kwa ibada zingine unazo kazifanya, lakini huwezi kuhiji katika masiku hayo. Isipokuwa itakapofika Dhulhijja, ndipo mtu anaweza akahiji. Kwa hiyo hizi siku kumi zimekuwa ni bora zaidi kuliko hata siku kumi za mwisho mwezi wa Ramadhani, ule mchana wake. Kwa sababu katika haya masiku kunapatikana ibada zote muhimu kwa Muislamu, lakini kadhalika kunapatikana mchana wa siku ya Arafa, ambapo Allah subhanahu wa ta'ala hujifakharisha kwa malaika. Kwa hiyo katika ibada ambazo tunatakiwa sisi tujitahidi kuzifanya katika masiku haya, ikiwemo ibada ya haji. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Wa usalli wa usallimu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, ndugu katika imani, ibada ya hija ni nguzo katika Uislamu, na ni nguzo ya wajibu kwa yule ambaye atakuwa anamiliki uwezo kwenda hija. Ni ibada ya faradhi, na ufaradhi wake umekuja kupitia kitabu cha Allah na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam na ijmaa ya wanachuoni, lakini kwa yule ambaye atakuwa amemiliki uwezo. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, walillahi ala nnasi hijjul bait man istata'a ilayhi sabila. Amefaradhisha Allah subhanahu wa ta'ala kwa waja, yani kwa watu, kuhiji katika nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala, lakini kwa yule ambaye ataweza njia ya kufika katika kuhiji. Kadhalika Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi ya Abdullah ibn Umar amesema kwamba bunya al-Islam ala khamsin: shahadatu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan rasulullah wa iqamus salah wa ita'uz zakah wa sawmu ramadan wa hajjul bait liman istata'a ilayhi sabila. Kwamba Uislamu umejengewa juu ya nguzo tano. Kwanza ni kushuhudia kwamba la ilaha illa Allah, hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah, na kwamba Muhammad ni mtume wa Allah, na kusimamisha swala na kutoa zaka na kufunga katika mwezi wa Ramadhani na kuhiji nyumba ya Allah al-Kaaba liman istata'a ilayhi sabila, kwa yule ambaye anaweza njia kufika kwenda kuhiji. Na ibada ya hija ilikuwepo, na Allah subhanahu wa ta'ala akamwambia Nabii Adam na wengineo waliokuja baada yake akiwemo Nabii Ibrahim juu ya watu waende kuhiji. Na Mtume Allah subhanahu wa ta'ala akamwambia Nabii Ibrahim, wa adhin fin nasi bil haji yatuka rijalan wa ala kulli dhamirin yatina min kulli fajjin ma'amir liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru isma Allahi fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am fakulu minha wa at'imu al ba'is al faqir. Allah subhanahu wa ta'ala alimwambia Nabii Ibrahim, wa adhin fi an-nasi bil hajj, watangazie watu waje kuhiji. Wa adhin fi an-nasi, watangazie watu kwa ajili ya kuja kuhiji, watakuhijia wao kutoka katika sehemu za mbali kabisa, watakuja katika hali ya kutembea kwa miguu, watakuja wengine katika hali ya kupanda vipando kama vile ngamia na mfano wake, wanakuja kutoka katika kila kona ya dunia. Liyashhadu manafi'a lahum, ili waje washuhudie manufaa yao. Wa yadhkuru isma Allahi fi ayyamin ma'lumat, na wamdhukuru Allah katika haya masiku maalum. Ala ma razaqahum min bahimatil an'am, juu ya vile alivyowaruzuku Allah subhanahu wa ta'ala katika wanyama hoa. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala alipomwambia Ibrahim awatangazie watu kuja kuhiji, Ibrahim alikuwa Makka. Kipindi hicho bado hakujawa ni mji, lakini nyumba ya Allah tayari imeshawekwa tangu zamani. Hasa Ibrahim yuko peke yake katika hilo jangwa, anamwambia Allah subhanahu wa ta'ala, vipi mimi sauti yangu itawafikia watu wote hawa kutoka katika kona zote za dunia, na hali ya kuwa sauti yangu haiwezi kufika. bali Allah subhanahu wa ta'ala akamwambia, wewe nadi, wewe ita, wewe tangaza, na sisi tutaifikisha sauti hiyo kwa watu wote. Na ndio leo hii ukiangalia ibada ya haji, jinsi ambavyo watu wametoka katika sehemu mbali mbali za dunia, watu tofauti tofauti, wakiwemo matajiri, wakiwepo maskini, wakiwepo viongozi, wakiwepo raia wa kawaida, wakiwepo watu waupe, weusi, kutoka katika kila kona ya dunia. Hilo halikuwa isipokuwa ni dalili juu ya kwamba dini ya Uislamu ni dini ya haki. Hilo haliwezi kujulikana isipokuwa kwa watu ambao watakuwa wanafuatilia vizuri mazingatio yanayopatikana katika ibada ya haji, ambapo haimtofautishi baina ya tajiri na maskini, baina ya kiongozi na mwenye kuongozwa, baina ya mweupe na mweusi. Watu wote wanakutana katika ibada ya haji kwa wakati mmoja, na wanakutana katika viwanja aina moja, na wote wanakaa kwa pamoja, na wamevaa nguo za aina moja. Hakuna anayemzidi mwenzake kwa nguo, kwa maana watu wote katika wanaume wamevaa izar na rida, zile ihram, nguo ambazo ni nyeupe. Nguo moja ni shuka moja unajifunika juu, na nguo nyingine unajifunika au unajifunga kuanzia kiunoni kushuka chini. Watu wote wanakuwa katika hali moja. Hakuna anaweza kujifakharisha juu ya mwingine isipokuwa kwa yule ambaye ataitumia haji yake ipasavyo. Kwa hiyo ni ibada ambayo sisi Waislamu tunatakiwa kila ambaye Allah amemwezesha uwezo kwenda kuhiji, basi ajitahidi kwenda kuhiji, kwa sababu ni jambo ambalo linamkumbusha mambo mengi, linamkumbusha akhera, na linamuonyesha juu ya utukufu wa Uislamu, na kwamba hii ndio dini ya haki, wala hakuna dini nyingine kwa Allah subhanahu wa ta'ala isipokuwa dini ya Kiislamu. Kwa hiyo wale watu ambao wamejaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala wajitahidi kwenda kuhiji, kwa sababu jambo hili ni wajibu kwa yule ambaye amemiliki uwezo. Na baadhi wanachuoni wanasema uwajibu wake ni ala alfauria, ni pale tu utakapomiliki uwezo. Usiangalie siji mimi nataka si niongeze nyumba, siji niongeze gari, siji ninunue shamba, siji nifanye hili. Maadamu umeshamiliki uwezo, cha kwanza ni wewe kwenda kuhiji bila tarahin, pasipo kuchelewesha. Na kwa yule ambaye atachelewesha, na hali ya kuwa uwezo ako nao, basi afahamu kwamba akifa yeye ameshabeba madhambi yaliokuwa makubwa zaidi, kama vile nani Umar bin al-Khattab anasema, kwa yule ambaye amemiliki uwezo kwenda kuhiji akafanya uzembe asihiji, fala ubali mata yahudiyan au nasraniyan, sijali mtu huyu amekufa ni Myahudi au ni Mnaswara. Kwa maana ni sawa sawa useme amekufa ni Myahudi au amekufa ni Mnaswara, yote ni sawa. Kuonyesha ugumu wa jambo kama hili, Waislamu wengi wakamiliki uwezo leo hii, lakini utakuta hawako tayari kwenda kuhiji, na hali ya kuwa Allah ameshamilikisha uwezo. Kwa hiyo mtu huyu akifa, salama yake, ile mali yake isigawanywe kwa warithi wake. Hakuna yeyote atakayepata mirathi isipokuwa lichukuliwe fungu katika mali yake, apewe mtu mwingine aende akamhijie mtu huyu, ndio iwe salama yake. Hasa kwa nini wewe usiende kuhiji kwa nafsi yako paka usubiri ufe ndipo mali zako wakose warithi, apewe mtu mwingine aende akakuhijie? Kwa nini usiende hali yako umeshamiliki uwezo? Kwa kila ambaye amemiliki uwezo afahamu kwamba jambo hili ni wajibu, na ala alfauria ala rajih min aqwali ahli alilm. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, al-umratu ila al-umra kafaratun lima bainahuma, kufanya umra paka kwenda kufanya umra tena ni kifutio cha madhambi yanayopatikana baina ya umra hizi mbili. Wal hajjul mabrur laysa lahu jazaa'un illa al-janna, na haji iliyokuwa njema haina malipo yoyote isipokuwa ni pepo. Hadith amepokea Abu Huraira, hadithi hii ameipokea Abu Huraira kwamba wal hajjul mabrur laysa lahu jazaa'un illa al-janna, haji iliyokuwa njema haina malipo yoyote isipokuwa ni kuingia peponi. Sasa haji iliyokuwa njema ni ipi? Ni ile ambayo kwanza mtu ame
ihiji kwa ikhlas, kwa maana amehiji kwa ajili ya Allah. Sio uhiji ili uambie fulani alhaji, ukirudi nyumbani watu wakuite mtaa mzima fulani alhaji. La, wa uhiji kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika ili haji iwe ni mabrur, uwe umeifanya kwa mali ambayo ni halali, isiwe imeingiliwa na mali za haramu, mali za uchakachuaji, mali za wizi, mali za riba, zisiingie katika hija hiyo. Na si kama watu wengine wanavyosema kwamba ukienda kuhiji na mali ambayo ndani yake kuna uharamu, kwamba ile Maka itakukataa, kwamba utafika kule alafu ushindwe kuingia Maka. Haya si maneno ya kweli. Kama mtu amekusudia kuhiji kwa ajili ya Allah, basi aitakase mali yake, ajitahidi kuitakasa mali yake, na atakhallus min amwali muharrama, ajikomboe na zile mali za haramu. Inafaa kwake kwenda kuhiji na akarudisha zile haki za watu kwa wale wahusika wake. Lakini kadhalik, haji ambayo ni njema ni ile ambayo yule mtu wake ameitekeleza ipasavyo kama alivyofanya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kwa maana hija iliyofuata sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa ni yeye mwenyewe anasema, khudhu anni manasikakum, chukueni kutoka kwangu ibada yenu ya hija. Kwa hiyo Muislamu anatakiwa anapokusudia kwenda kuhiji ajifunze ahkamul hajj, hukumu zinazofungamana na hija, ili asije akaingia katika muharramat akaiharibu hija yake. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, yule ambaye ataenda kuhiji, falam yarfuth walam yasuk, hakuleta maneno machafu, hakufanya vitendo vya ufasik, basi mtu huyo rajaa ka yawmin waladatuhu ummuhu, atarudi kama siku aliyozaliwa na mama yake, atarudi kama siku aliyozaliwa na mama yake, kwa maana madhambi yake yote amefutiwa. Hizi thawabu, hizi khairi, Muislamu ambaye amemiliki uwezo asiziache zikapita hivi hivi, ajitahidi kila ambaye ana uwezo aende akahiji kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini ndugu zangu Waislamu, katika haya masiku ya Dhulhijja ambayo tutaingia hivi karibuni, pia kuna ibada ya kuchinja. Na hii ibada ya kuchinja, kwa yule ambaye Allah amemruzuku kipato au amemruzuku mnyama wa kumchinja, basi itakapoingia mwezi wa Dhulhijja, basi kuna ahkamu ambazo zinafungamana na yeye. Naye ni kwamba asikate kucha zake, asinyoe nywele zake zozote zile katika mwili wake. Haya ni mambo anatakiwa mtu ambaye amekusudia kuchinja katika masiku haya, basi yeye ajizuie na mambo haya, kama ilivyokuja katika hadithi kwamba itakapoingia, idha ra'aytum hilala dhulhijja, mtakapoona mwandamo mwezi wa dhulhijja, wa arada ahadukum an yudhhiya, na akakusudia mmoja wenu kuchinja, fala ya'khudh min sha'rihi wala min dhufrihi, basi asichukue, yani kwa maana asikate katika kucha zake wala asikate katika nywele zake. Kwa maana haya ni mambo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ametufaradhishia kwetu sisi na ametuelekeza sisi tuyafanye katika masiku haya ya Dhulhijja. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinaba. Allahumma a'iz al-islam wal-muslimin wa adhill ash-shirka wal-mushrikin. Allahumma ansur dinak wa kitabak wa sunnata nabiyyik wa ibadak al-mu'minin. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.